dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit pe frecvențele Retro FM. La microfon de Ana Răilanu, este 6:30. Suntem la ecuatorul acestei săptămâni, miercuri 23 martie în calendar, din sumarul ediției. Rămâne în continuare frumoasă, însă cu temperaturi mai puțin darnice. Interviul dimineții cu Lilia Calancea, originară din Republica Moldova, dar stabilită de mai mulți ani la Bruxelles, despre atacurile teroriste din capitala Belgiei. Iar jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Berlin de William Totok. Mai întâi însă, buletinul de știri al acestei dimineți. Bilanțul atentatelor teroriste de marți din capitala Belgiei s-a ridicat la 34 de morți și sute de răniți. Gruparea extremistă Statul Islamic a revendicat responsabilitatea pentru atacurile din metroul din Bruxelles și aeroportul Zaventem din apropierea capitalei belgiene. Autoritățile au desfășurat mai multe percheziții pe parcursul acestei nopți, iar televiziunea publică anunțase că în seara zilei de marți, poliția belgiană a depistat o bombă și un drapel al grupării Statul Islamic într-o locuință din districtul Schebeck al capitalei Bruxelles. În principalele orașe europene și în Statele Unite au fost luate măsuri sporite de securitate. Gradul de alertă teroristă în Belgia este cel maxim, iar securitatea a fost întărită în gări, stații de metrou și autobuze. Acțiuni similare au fost luate la aeroporturile din Londra, Praga, Amsterdam și Viena și în gările principale ale acestor orașe. Măsuri de securitate sporite s-au întreprins și în marile orașe americane, chiar dacă oficialități din domeniul securității spun că nu există dovezi că ar exista amenințări specifice pentru Statele Unite. La Moscova, ministrul rus al transporturilor a anunțat și el că vor fi reevaluate măsurile de securitate la aeroporturile rusești. Într-o declarație a Organizației pentru Drepturile Omului Human Rights Watch se arată că pilotul ucrainean Nadejda Savchenko a avut parte de un proces nedrept. Între timp, sute de personalități internaționale din lumea culturii, științei și afacerilor au adresat un apel liderilor europeni să facă tot posibilul ca pilotul ucrainean Nadejda Savchenko să fie eliberată. Ea a fost condamnată în marți de un tribunal din Federația Rusă la 22 de ani de închisoare pentru că ar fi fost implicată în moartea doi jurnaliști ruși în vara anului 2014. Nadejda Savchenko respinge acuzațiile și spune că procesul ei este unul politic. Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe noutăți, reportaje și interviuri, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo, mereu, reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Astăzi, cu supraviețuitori ai foametei din 1946-1947.
Au murit lumea de foame și au murit.
Ești de tot să dai atâta, mai decât. Fă și știi, cumpără, dar trebuie să dai.
Te călcași șoarde, sunt capul mai mult, spăză-mi pe groapă și.
Cu 70 de ani în urmă, în localitățile basarabene, s-a produs o tragedie care urma să ia, potrivit istoricilor, cel puțin 300 de mii de vieți. Foametea.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Vremea în Moldova și în lume.
Cer senin și soare promit meteorologii pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. În nordul țării sunt așteptate 8 grade, în sud 15, iar în capitală și împrejurime o medie de 12 grade. După mai multe zile de ploi, vreme frumoasă se anunță și în vestul Europei, cu maxime de 17 grade la Lisabona și Madrid. Se încălzește și la Londra, unde se așteaptă 12 grade. În Ucraina vecină, temperaturile vor oscila între 8-10 grade, iar iarna apare încremenită în capitala Federației Ruse, la Moscova, unde se așteaptă temperaturi sub 0 grade și ninsori.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Guvernul se întrunește astăzi în ședință, la fel și câteva comisii parlamentare, una creată special pentru selectarea candidaților la funcția de avocat al poporului, se va convoca în ședință pentru a intervieva pretendenții la această funcție. Fundația Soros Moldova va prezenta rezultatele proiectului Promovarea măsurilor restaurative în cauzele de corupție. În cadrul evenimentului, între altele, se va vorbi despre experiența României în aplicarea reivindicarea confiscării speciale și extinse. Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova organizează o conferință cu tema Mediatizarea represiunilor staliniste comuniste și impactul lor social și la Chișinău și Tiraspol continuă cea de-a 15-a ediție a Festivalului de Film Francofon. Intrarea este liberă. Din agenda internațională, secretarul de stat american John Kerry va efectua o vizită în Federația Rusă, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova. Anterior, John Kerry anunța că va vizita Moscova pentru a discuta retragerea trupelor ruse din Siria și procesul tranziției politice din această țară. Președintele României, Klaus Iohannis, își continuă vizita în Turcia, la Istanbul și Ankara. Obiectivul, anunță agenția Agerpres, vizează consolidarea cooperării bilaterale pe baza parteneriatului strategic dintre România și Turcia, semnat în anul 2011, iar președintele american Barack Obama se află într-o vizită în Argentina.
Interviul emisiunii.
Gruparea extremistă Statul Islamic a revendicat responsabilitatea pentru atacurile teroriste din metroul de la Bruxelles și aeroportul internațional din apropierea capitalei belgiene. Două explozii cu bombe s-au produs în sala de plecare a aeroportului Zaventem marți dimineață, urmate de o explozie a unei bombe la stația de metrou Malbec din apropierea câtorva instituții ale Uniunii Europene. Cum au afectat evenimentele de la Bruxelles cetățenii moldoveni stabiliți în Belgia? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Lilia Calancea, care locuiește de 13 ani în orașul considerat capitala Uniunii Europene.
Să vă spun sincer, noi ne-am așteptat la așa ceva, ne-am așteptat la lovitura asta. După atentatul de la Paris, speram să nu ajungem la victime și sânge, dar în Bruxelles toți erau în stare permanentă de alertă. Cei care locuiesc la Bruxelles sunt deprinși deja cu soldații înarmați în stațiile de metro, cu mașinile blindate, cu întrebări, priviri din partea militarilor. Eu chiar am fost, de câteva ore mi s-a cerut buletinul de identitate la intrare în școală. Urmăream niște cursuri din neerlandez. Securitățile trebuie să facă ceva, ei doar trebuie să calmeze un pic spiritele, mai ales după atentatele de la Paris și mai ales că în Bruxelles, în cartierul Molenbeek, știți că e cuibul teroriștilor, de fapt.
Dar pe cine numiți voi teroriști?
Teroriști în sensul că există câteva persoane cu gândire extremistă, adică să ucidă în numele unor principii religioase. Bine, toată lumea spune teroriști, numește teroriști oamenii care se sacrifică în numele unor principii religioase sau eu știu. Există conflictul ăsta și, mă rog, pentru ei cuvântul toleranță, dragoste nu există. Ei trăiesc după alte legi ale vieții, după alte principii.
Dar cât e de ușor să treci de la teamă la curaj?
În principiu, eu nu pot să spun că mi-e frică. Probabil pentru că, nu vorbesc pentru toți locuitorii din Bruxelles, eu sunt un pic mai fatalistă. Și dacă urmăriți un pic imaginile la televizor, veți vedea că oamenii nu sunt panicați. Sau cel puțin au aerul că controlează situația. Probabil e șocul, nu pot să vă explic. Dacă aș fi un psiholog, aș explica reacția asta. Dar și eu am o reacție, adică nu tremur. În sensul că am văzut imaginea și am tremurat. Sunt oribile imaginile, dar noi ne-am așteptat la așa ceva. Din păcate am ajuns să zic și asta.
Ar trebui să se gândească guvernele la niște politici, la niște legi mai bune. Ce trebuie să se întreprindă?
În primul rând, să-și fortifice frontierele a Uniunii Europene. Pentru că știți foarte bine că Grecia e cea mai tare afectată și din Grecia vin fluxul de migranți din Siria. E foarte complicat lucrul ăsta. Se duc dezbateri întregi. Nu există soluții care să spună, uite, dacă noi facem, urmărim strategia asta de la A la B, o să schimbăm situația. Eu cred că e deja foarte târziu. Și acum la toate televiziunile belgiene vorbesc oficialități europene și toți și-au pregătit deja discursurile antiteroriste, dar ele sunt foarte neconvingătoare, discursurile astea. Toată lumea înțelege că e vorba doar de vorbă. Nu știu dacă răspunde cu o agresiune la o altă agresiune, pentru că să zicem că închidem frontierele, asta e deja un soi de agresiune. Mie îmi pare că asta nu ar fi o soluție, nici nu e posibil, de fapt, pentru că avem deja precedente. Frontierele Europei au fost închise, să zicem, partea Greciei, de unde vine fluxul de refugiați. Dar asta rămâne doar pe hârtie, că ele sunt închise. Emigranții continuă să vină în Europa, să circule, să invadeze. Asta e cuvântul, pentru când vezi fluxuri de mii și sute de mii de oameni fără casă, fără valize, disperați, asta înseamnă mai mult o evadare fără control. Adică e foarte greu să previi până unde se va ajunge și cu ce se va solda acest flux, pe care nimeni nu mai poate controla. Desigur, oamenii care nu sunt afectați direct, să zicem, de un apropiat sau familia, ei se arată mult mai toleranți pentru că sunt departe de miezul tragediei. Cei care rămân într-un birou și privesc lucrurile pe rețele de socializare, mă rog, le vine mai ușor să fie toleranți, să vorbească despre pace, despre dragoste, despre multe lucruri care, într-un anumit moment când intervine durerea sau sângele, se uită, dar asta depinde de cât de aproape suntem noi de sursa durerii. Eu așa gândesc.
Lilia Calancea, stabilită de mai mulți ani la Bruxelles, în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Semnat de la Berlin de William Totok și dedicat scriitorului german Gottfried Benn.
Când se vorbește despre colaboraționismul unor intelectuali cu fascismul, este pomenit și numele poetului german Gottfried Benn. Cariera literară a medicului pentru boli venerice a început înaintea primului război mondial. Apariția volumului său de debut, Morgă, în 1912, a fost salutată de critica literară. În poeziile sale se puteau depista afinități cu futurismul italian. Ele reflectau spiritul vremii și erau scrise în stilul expresionismului german. În opinia unor tradiționaliști, această lirică nu era nimic altceva decât expresia decadenței și nihilismului literar condamnabil, pentru că nu se afla în concordanță cu ideologia ultranaționalistă a unor cercuri culturale conservatoare. Orbirea ideologică de scurtă durată a lui Gottfried Benn s-a produs odată cu ascensiunea nazismului și proclamarea celui de-al treilea Reich de către Hitler. Deși în opera sa literară politicul nu a lăsat urme, Benn a crezut în 1933 că statul nazist va facilita o revoluție culturală prin care se va depăși ceea ce el considera decadența burgheziei. Benn a scris atunci câteva articole pro-naziste, a depus jurământul de credință față de Hitler și i-a atacat pe scriitorii germani care au emigrat. El însuși devenise ținta unor atacuri lansate de către scriitori înregimentați care l-au defăimat drept un poet decadent, insinuând că ar fi de fapt evreu care și-a ascuns rădăcinile. În urma acestor denunțuri publice, în 1937, Benn a fost exclus din Uniunea Scriitorilor și pus pe index. Într-un epistolar apărut de curând sub titlul Schimb de scrisor 1932-1956, există numeroase pasaje care reflectă nu numai dilemele lui Benn, ci și treplata sa distanțare față de bestia blondă a național-socialismului hitlerist. Din schimbul de scrisor cu prietenul său Friedrich Wilhelm Oelze se desprinde însă și procesul de sublimare de care era cuprins Benn după război, descris de un critic drept o amnezie parțială în ceea ce privește susținerea inițială a mișcării fasciste germane. După declanșarea denazificării în 1945, Benn a avut interdicție de publicare, iar volumele în care se aflau scrierile sale politice au fost scoase din circulație. A lucrat ca medic la Berlin și a continuat să scrie poezii care abia după 1948 au început să fie publicate. Descriindu-și orbirea din anii 1930, fără a căuta justificări, Benn scria în 1945, citez: a greși, dar aș menține în continuare crezul interior, așa este omul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, în câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, iar emisiunea Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă a ajuns la final. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Tamara Grejdeanu. Punem punctul aici, sunt Diana Răilanu și vă doresc o zi frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.